ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր կիրակի է, այսինքն ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում հեռարձակված ամենաուշագրավ ռեպորտաժները։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակը թույլ չի տալիս, որպեսի անշարժ գույքի շուկայում որևէ թանկացում լինի։ Ընդհանրապես մեր երկրում անշարժ գույքի շուկայի համար ոսկե շրջան է համարվում 2007 թվականը։ Դրանից հետո սկսվեց համաշխարհային ճգնաժամը, որի հետևանքները մինչ օրս չենք կարողանում հաղթահարել։ Բարս անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Մարինա Չատինյանի խոսքով մեր շուկան դեռևս շատ պասիվ է, այն նույն վիճակում է, ինչ ասենք մինչ 2000-ական թվականները։
Մինչ կրիզիսային ակտիվությունը դեռ չի վերականգնվել, բայց ի ուրախություն մի քիչ շուկան ակտիվացել է։ Գների բարձրացում տեղի չի ունենում, ու կարծում եմ, թե այս էկոնոմիկ իրավիճակում անիմաստագնի բարձրացման մասին խոսալու, բայց թեթև շուկայում ակտիվություն այսօր առկա է։
Ինչպես նախորդ տարիներին, հիմա էլ անշարժ գույքի արքու վաճառքի մասով հիմնական ակտիվությունը քաղաքի կենտրոնում է նկատվում։ Մարինա Չատինյանի խոսքով այն կարծիքը, թե հատկապես կենտրոնի նորակառույցները անմարդաբնակ են, սխալ է։
Քանի որ փոքր կենտրոնի շուկան շատ քիչ քանակի փոքր է եւ լավ թե վատ արժեքով գնորդ միշտ գտնվում է։ Հյուսիսային պողոտայում ճիշտ եք ասում, բնակիչները քիչ են, քանի որ հիմնականում սեփականատեր այսօր ընդեղ հանդիսանում են սփյուռքի ժողովուրդը։ Ուրեմն եթե լավ բնակարանը հայտնվում Հյուսիսային պողոտայում վաճառքի, adekvat, նորից եմ ասում, adekvat գնով, այդ ժամանակ այդ բնակարանը շատ արագ վաճառվում է։ Հյուսիսային պողոտայի ռեալ գները 2200-ից 400 մետրը միջև 2500 են։
Գործակալության տնօրենի կարծիքով ներկայումս քաղաքի կենտրոնը շատ ավելի ծանրաբեռնված է, քան պետք է։ Նրա խոսքով վերջին տարիներին շինարարությունը ակտիվացել է նաև քաղաքի մյուս հատվածներում։ Շատ են նաև մարդիկ, ովքեր կենտրոնի փոխարեն նախընտրում են բնակվել քաղաքի ծայրամասերի առանձնատներում։ Ամեն դեպքում պահանջարկի հիմնական մասը դեռևս բաժին է հասնում կենտրոնին։
Արաբկիրի թաղամասում ակտիվ շինարարություն եղել բավականին։ Հիմա նույնպես շարունակվում է, ոչ այնքան ակտիվ։ Մեր նորակառույցների քանակը այդքան շատ չեն, ինչքան ժողովրդը խոսում է կամ կողքից կարող է թվալ։ Աչափնյակի թաղամասում նույնպես նորակառույցներ կան եւ կայանում են։ Դավիթ Հաշենում, այո, շատ հաջող, ամուր, լավ նորակառույցներ են կառուցվել։ Ես գտնում եմ, որ դա շատ լավ տենդենցիա է, որ նոր շենքեր են կառուցվում։ Հին շենքեր, ասենք, Խրուշչովյան շենքերը արդեն իրանց դարն ապրել են եւ շուտ վանից պետք է քանդված լինեին։ Իրանք ունեն արդեն ինչ որ ավարի նստի աստիճան, то есть իրանք օր պետք է գա, որ այդ մարդիկ այդտեղից դուրս գան։
Վերջին շրջանում կարծիք կար, որ Սիրիա հայերի հոսքի հետ կապված հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայում որոշակի թանկացումներ կլինեն։ Ակցիան անշարժ գույքի կորպորացիայի տնօրեն Հակոբ Բաղդասարյանի կարծիքով սրանք ընդհանրմենը խոսակցություններ էին, քանի որ շուկայում որպես այդպիսին ոչ գների թանկացում են արձանագրել, ոչ էլ գնորդների ավելացում։
Եթե մենք թվերը ֆիքսենք եւ դրանից կարող ենք շատ քիչ, եթե ասենք ոսկե գնում է մոտ 5000 սիրահարի ներգաղթի մասին, այն էլ ժամանակավոր բնույթի, դա ինքը չի կարող ինքը լուրջ փոփոխության արդյունքով, եթե հաշվառենք, որ ամսական կտրվածքով դրա գտնակին հակառակ process ունենք։ Ներգաղթի մասին, եթե ամենակում եթե 5000-ի մուտքը ելել հանրապետություն տարվա կտրվածքով, բայց դրա այդքան քանակով ընդհանրենք եւ ելել ամսական կտրվածքով։
Անշարժ գույքի ոլորտի երկու խոշոր ընկերությունների տնօրեններն ասում են, որ ինչպես նախկինում, հիմա էլ անշարժ գույքը հիմնականում գնային առումով հասանելի չէ քաղաքացիներին ու հատկապես նորաստեղծ ընտանիքներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր շուկայական վիճակի փոփոխությանը, ապա Մարինա Չատինյանի խոսքով դրա համար պետք է երկրում ներդրումային եւ բիզնես ոլորտը գրավիչ դարձնել։
Ներդրումները շատ պակասել են, ինվեստորները շատ պակասել են նորից համատ 2007 թվականի։ Ցավոք, այո, մեր մոտ բիզնես դաշտը այնքան էլ գրավիչ չէ, դրա համար էլ ինվեստորները շատ անգամ հրաժարվում են Հայաստանում բիզնես ծավալելու։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում 2012-ի առաջին 3 եռամսյակի տվյալներով ծնելիության ցուցանիշը անցյալ տարվա համեմատ 3%-ով նվազել է։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանը։ Ծնելիության անկումը հիմնականում զարգացած երկրների, այսպես ասած, հիվանդություն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչի տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանը։ Նա հավելեց, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում կանխատեսում էին այս անկումը։
Ծնելիությունը դա մեկ կնոջ հաշվին ընկնող ծնունդներն են իր վերարտադրողական տարիքի ընթացքում։ Հայաստանում դա 1.5 կամ 1.7 երեխա տարբեր գնահատականներով, ասենք։ Այս երկու կին ունենում են 3 երեխա, այսպես ասենք, հա, որովհետև մի կինը ունենում է մի երեխա, մյուսը ունենում է 2 երեխա եւ երկու կին ունենում են, այսինքն չի ապահովում անգամ հասարակ վերարտադրողությունը։ Այսինքն մեկ կին եւ մեկ տղամարդ իրանք իրենց չեն վերարտադրում, 2 երեխա պետք է ունենան, որ 2 մարդ պետք է լինի։
Ամենաբարձր ծնունդների թիվը եղել է 1980-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին, երբ տարեկան ծնվում էր մոտ 80,000 երեխա։ Վերջին տարիներին ծնունդների թիվը մոտ 2 անգամ անկում է ապրել։ 2010-ին գրանցվել է 44,000 ծնունդ։
Եվ այսպես ամեն տարի մենք ունենալու ենք անկում, եւ մեր կանխատեսումներով դա մինչեւ 2024 թվականներին մինչեւ 30,000 անկում կունենանք տարեկան ծնունդների, որը բավականին ցածր ցուցանիշ է։ Այստեղ ոչ մի արտառոց բան տեղի չունեցել, ունենք մեծ բազա պոտենցիալ ծնողների, այդ ծնողները դարձան ծնող, դուրս եկան, որովհետեւ իրանք ընդհանրապես 1.5 երեխա են ունենում, հա, հիմա արդեն ավելի փոքր բազան է մտնելու, որը որ 92 թվականից հետո սկսեցին 35,000 երեխա այդ ծնվում են ժամանակ։ Այդ երեխաների թվականակը, այդ ովքեր որ հիմա կմտնեն վերարտադրողական տարիք, սկսելու է անկում ապրել, ծնունդների թիվը մոտ երևի 10-15 տարի։
Կարիք Հայրապետյանի խոսքով ծնելիության անկում գրանցվում է ամբողջ աշխարհում։ Պատճառը առողջապահության հակաբեղմնավորիչների զարգացումը եւ հասանելիությունն է։ Հայաստանում այս ամենին ավելանում է քաղաքացիների սոցիալական դժվար վիճակը եւ արտագաղթը, քանի որ բարձր վերարտադրողական ակտիվություն ունեցող մարդիկ են հիմնականում մեկնում արտերկիր աշխատանքի։
Ինձ թվում է սոցիալական պայմաններն նախին առաջ, նպաստերն են շատ քիչ, շատ ցածր։
Դա դուք քանի երեխա ունեք։
Դեռ որ մեկն է։ Չգիտեմ, առնակ երկուսից ավել ինչպես կլինի, բայց երկուսը պարտադիր է։
Ամենակարևորը է սոցիալականն է։ Հասկանում եմ, մտածում եմ, չեն կարող ապահովեն իրենց երեխային ապագան, դրա համար վերց են պահում։
Իմ կարծիքով այդ պատճառներից մեկը, որ առաջ չեն պաշտպանվել, հիմա ավելի շատ է այդ միջոցները։ Չեմ կարծում սոցիալական պայմաններ լինի, ավելի շատ սոցիալական պայմաններից ելնելով, որտեղ ոչ բոլորը կարող են ամուն ընտանիք կազմել ու համոզված լինել, որ կարող են պահել, դրա համար ամենաշատը 1 կամ 2 երեխա են ունենում։
Որպես ծնելիությունը ավելացնելու լավագույն փորձ, Գարիկ Հայրապետյանը նշեց Ֆրանսիայում եւ Շվեդիայում կիրառված փորձը, որտեղ 1.5 ցուցանիշը կարողացան բարձրացնել մինչեւ 1.9-ի, որը ոչ միայն երրորդ երկրներից ներգաղթած միգրանտների, այլ սեփական բնակչության շնորհիվ էր։
Ընդհանրապես այս ծրագրերը քաղաքականությունները բավականին թանկ հաճույք են։ Ֆրանսիայի ծնելիության խթանման ծրագիրը իրականացվում է վերջի 60 տարվա ընթացքում, այսինքն ինքը անընդհատ շարունակական է, մարդիկ պետք է իմանան, որ իրանց ինչ է սպասում, որ պլանավորեն։ Եվ Ֆրանսիան ծախսում է իր ներքին համախառն արտադրանքի համարյա 2%-ը այդ ծրագրերի վրա։ Դուք կարող եք պատկերացնել Ֆրանսիայի համախառն արտադրանքի 2%-ը ինչ կարող է լինել, դա։
Ըստ այդ քաղաքականության մայրանալիս, նախ եւ առաջ պահպանվում են կնոջ աշխատելու, սովորելու իրավունքները։ Բացի այդ, կա այսպես կոչված հայրական արձակուրդ, որը վերցնում են հայրերը փոքր տարիքի երեխային խնամելու համար։ Հայաստանում ծնելիության խթանման ծրագրերից է անվճար ծնունդոգրության ներմուծումը եւ երրորդ երեխայի համար տրվող 430,000 դրամը։
Քաղաքականությունները ինչ պետք է լինեն մեկ անգամյա քաղաքականություն, որտեղ 430,000 անգամ, եթե դու ծախսես միայն երեխայի վրա, ասենք մի 7 ամիս հետո կավարտվի այդ գումարը, հետո դա խթան չի մեծ հաշվով։ Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, հաջորդ տարվանից երրորդ երեխայի համար 1 միլիոն եւ չորրորդից 1.5 միլիոն դրամա դրվելու, բայց այստեղ ես մի քիչ համամիտ չեմ մեր կառավարության հետ, որ երրորդ երեխայից են սկսում։ Ցավը այն է, որ մեր մոտ երկրորդ երեխաները չեն ծնվում, եւ ավելի ճիշտ կլներ, որ սկսեն հենց երկրորդ երեխայից, որպեսզի գոնե մինիմալ եւ հասարակ վերարտադրությունը ապահովենք։
Վերջում հավելեմ, որ ըստ առաջին 3 երամսյակների տվյալների ամուսնությունների թիվը եւս նվազել է 6%-ով, փոխարենը աճել է ամուսնալուծությունների թիվը 4.1%-ով։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
այցելեք www.azadutyun.am. Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
90-ականների համեմատ այսօր մանկական մահացությունների ցուցանիշը Հայաստանում կրճատվել է 62%-ով։ Սա իհարկե լավ արդյունք է, սակայն դեռևս բավարար չէ, ասում է առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը։ Ցուցանիշն ըստ նրա տարիներ շարունակ ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների, նպատակային ծրագրերի, միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունք է։ Չնայած բարեփոխումներին, այսօր ոլորտում խնդիրները դեռևս շատ են։ Երևանի և մարզերի մանկական պոլիկլինիկաների գերակշիռ մասը այսօր վերանորոգման, անհրաժեշտ ծարգավորումներով վերազինման և լավ մասնագետների կարիք ունի։ Եթե Երևանում խնդիրը որոշ չափով լուծված է, ապա մարզերում պատկերն այլ է։ Արարատ մարզի գլխավոր մանկաբույժ Սուսաննա Մամիկոնյանը նշում է, որ խնդիրները շատ են և դրանք հիմնականում կապված են ֆինանսների բացակայության հետ։
Սարքավորումների տեսակետից իհարկե շատ հետ ենք քաղաքից, որովհետև նույնիսկ պրիմիտիվ սարքավորումներ չունենք։
Իսկ եթե ինչ-որ դեպք կալինում, ապա Երևան։
Եթե դեպք կալինում, ունենք հիվանդանոց, որը կարող է առաջին բժշկություն ցույց տալ, բայց հիմնականում գալիս են Երևան։ Մարզերի մանկաբույժները քիչ են։ Ընտանեկան բժշկները, որոնք իրենց համարում են նաև մանկաբույժներ, մի փոքր ավելի աշխատանքը թերի է գնում, որովհետև համենայն դեպս ընտանեկան բժշկությունը չի տալի մանկաբույժների դպրոցը, որը որ մենք ունեինք մինչև այսօր։
Բացի շենքային վատ պայմաններից մի շարք պոլիկլինիկաներ չունեն լոկալ ջեռուցում, էլեկտրական սալիկներով ջեռուցվում են միայն սենյակները, սակայն դրանք էլ չեն ապահովում անհրաժեշտ ջերմաստիճանը։ Արմավիրի պոլիկլինիկայի մանկաբույժ Գայանե Ազատյանը նշում է, որ իրենք ունեն նաև տարածքի և մասնագետների խնդիր։
Բնակիչները շատ են, աշխատանքի ծավալը շատ է, բայց ասենք կաբինետները քիչ են, մի քիչ կարելի կահավորել։ Մեկ մանկաբույժը ասենք 1200-1500, դե 10,000 ծավալի մանկական բնակիչներ սպասարկում, մանկաբույժները ծանրաբեռնված են։
Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարեբեկյանը նշում է, որ այժմ իրենք աշխատում են շտկել բոլոր այդ խնդիրները, վերանորոգվում են պոլիկլինիկաները, ապահովում բուժսարքավորումներով, Կապանում, Գորիսում, Գյումրիում ստեղծվում են մանկական վերակենդանացման ծառայություններ, սակայն այստեղ էլ մասնագետների պակաս կա։
Մարդկային ռեսուրսների առումով իսկապես մենք ունենք անհամաչափություն, մենք ունենք մարզերում մարդկային ռեսուրսների մեծ պակաս, և հիմա նախարարությունը շատ ինտենսիվ այս ոլորտում մշակումներ է անում, ուղված, այսպես ասեմ, դեպի մարզեր բժիշկներին ուղղորդելու կամ պայմաններ ստեղծելու ճանապարհը, և օրենսդրական դաշտում ենք մենք դա նաև ինչպես անենք, և տեղի մարզպետները պետք է ստեղծեն այն պայմանները, որ բժիշկը կարողանա գնա աշխատել։
Սարիբեկյանի պնդմամբ ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին առողջապահության բյուջեն չի ավելացել, սակայն դա չի վերաբերում մոր և մանկան ոլորտին։
Հստակ այդ զարգացումները ապահովել է, տեսեք, ծնդոկցյան հավաստագիր, հետո երեխայի հավաստագիր, և երբ որ մյուս ոլորտների բյուջեները նույնիսկ կրճատվում էր, ծնդոկցյան բյուջեն 2 անգամ ավելացավ, երեխաների բյուջեն 11 թվականին հիվանդանոցային 2 անգամ շատացավ։
Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետն ասում է, որ բարձրացվել են նաև բժիշկների աշխատավարձերը։ Մինչդեռ դա մանկաբույժներին անհանգստացնող թիվ 1 խնդիրն է, Գայանե Ազատյան։
Մի բան խնդրեի, ասենք, որ մի քիչ բարձր լինի աշխատավարձը, որ կարևոր մասը, որ բոլորս է սիրով աշխատում ենք մանկաբույժներս, շատ ուղղակի ֆինանսը չի բավարարում ընդհանուր ապրելը, դե սոտիկի մարդ ենք, մենք էլ ուզում ենք մի քիչ լավ ապրել, հանգիստը մեր կազմակերպել աշխատանքից հետո, մեր երեխան մեր հոգսերը հոգան, որ կարողանք ավելի աշխատենք։ Շատ։ Դե միջին աշխատավարձը կազմում է 90,000, այսինքն 80,000։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2013 թվականից կառավարության պահանջով ամսական հարկվճարողները պետք է փոխեն իրենց հաշվիչ դրամարկղային մեքենան։ 2014-ից նոր մեքենաներ կգնեն նաև եռամսյակային հարկվճարողները, 15-ից բոլոր մյուսները։ 2013-ից պարտադիր հաշվիչ դրամարկղային մեքենան կփոխեն միայն նրանք, ովքեր համարվում են խոշոր հարկատուներ, ում դրամաշրջանառությունը ամսական 100 միլիոն դրամ և ավելի է։ Նոր հաշվիչ սարքերը պետք է ունենան չջնջվող հիշողություն, SIM քարտի միջոցով 3G համակարգով կապվեն ինտերնետին և հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգին։ Այս դեպքում ենթադրվում է, որ տնտեսվարողները չեն կարողանա ծրագրային փոփոխություններ իրականացնել գործող ՀԴՄ-ներում։
առաջինը սարքի մեջ լինելու է հատուկ հիշողություն, որը չի ջնջվելու, այսինքն ցանկացած գործողություն հիշելու է իր մեջ։
Պետեկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետի տեղակալ Արթուր Մանուկյան։
Դրանից բացի, այն գործառույթները, որ իրականացնում է ՀԴՄ-ը, օրինակ տպագրատրոնն եւ այլն, ինչ գործողություններ նա իրականացնում է, ոչ թե այդ տպելու պահին, այլ դրան զուգահեռ մաս-մաս այդ տեղակալությունը ամբողջությամբ փոխանցելու է տեղակատվական բազա, եւ այլևս որևէ ու արդեն հուսալի կլինի, որ այդ ֆիսկալային հասույթի իրոքետ կանա եւ ձերս կմնանք որևէ կերպ այդ ֆիսկալային հասույթի նկատմամբ որևէ ներգործության միջոցներից։ Սա եղել
Դեռևս հոկտեմբերին պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը հայտնել էր, որ նոր սարքը կարժենա մոտ 180 000 դրամ, բայց ինչպես մեզ ավելի ուշ հայտնեց Արթուր Մանուկյանը, դեռևս հայտնի չէ, թե ով, ինչպես եւ որտեղից է ներկրելու նոր սարքերը։ Ինչպես տեղեկանում ենք թերթերից մեկից, այս պահին շուկայում գործում է 5-6 ընկերություն, որոնք բոլորն էլ զբաղվում են հաշվիչ դրամարկային մեքենաների ներկրմամբ։ Գործող օրենսդրությամբ այս ընկերությունները կարող են ներմուծել նոր տեսակի սարքեր, բայց որ իսկ գործընթացին մասնակցի եւ նաեւ հսկելու հնարավորություն ունենա պետությունը, պեկն առաջարկել է ստեղծել ՊՕԱԿ, որը կզբաղվի նոր սերնդի սարքերի ներմուծմամբ։
Դերևս այդ ՊՕԱԿ-ը դեռ ստեղծված չի, շատ մոտ ապագայի խնդիր է, եւ այն ժամանակ արդեն պարզ կլինի ստվում, որ թե ինչ կարող կլինի։ Այդտեղ ինչ արժեքով որ դա ներմուծվելու է, արժեքով էլ դրվելու առաջին հերթին, մենք ասում ենք, այս պահին գործում ենք այս մոտ 1000-ից 1200 սուբյեկտ եւ մոտ միջև 8000 ռիսկի դրամարկային մեքենա։
Երբ ՊՕԱԿ-ը ստեղծվի, մինչև 2015 փաստորեն գործից դուրս կմնան բոլոր մյուս ընկերությունները, որոնք ՀԴՄ-ներ են ներմուծում Հայաստան։ Սարք գնելուց բացի տնտեսվարող սուբյեկտները ամեն ամիս գնում են ՀԴՄ կտրոնների գլանակներ, 1-2 կամ տուփերով, կախված առևտրի ծավալից։ Ամեն գլանակն արժե 420 դրամ, ինչը մեծ առևտրաշրջանառություն իրականացնող տնտեսվարողի համար կարող է նկատելի գումար լինել, հայտնում է սրճարաններից մեկի սեփականատերը։
Ամսական 3-4 հատ է ընդամենը ծախսվում, դա ոչ մի ինչ-որ տենց մեծ գումար չի երևում։ Եթե շատ լիներ քանակից, այսինքն 3-4 տուփ, այդ ժամանակ երևի կարող է, հնարավոր է, որ Երևան ինչ-որ ազդեցություն տարված, հիմա ոչ մի նշանակություն տենց չի ծնում։
Պետեկամուտների կոմիտեի տվյալներով ամեն ամիս Հայաստանում սպառվում է շուրջ 20 միլիոն կտրոն, ինչը կազմում է մոտ 65000 գլանակ, 65000 անգամ 420 դրամ։ Ստացվում է, որ ՀԴՄ կտրոններ տպող ու վաճառող ընկերության ամսական շրջանառությունը մոտ 27 միլիոն դրամ է, 67000 ԱՄՆ դոլար։ Կտրոններ տպող ընկերությունը Հայաստանում Ալեքս Սերվն է, որը այս գործով զբաղվող միակ ընկերությունն է։ Այս տարի պայմանագիր է կնքել 3 տարով։ Ալեքս Սերվը ՊՕԱԿ չէ, այլ ՍՊ։ Այս դեպքում ՊԿ-ը չի մտածել ստեղծել ոչ առևտրային կազմակերպություն և բարդ գործը վստահել է մասնավոր ընկերությանը։ Հայկական ժամանակօրաթերթը իր հոկտեմբերի համարներից մեկում տպագրել էր հոդված, որում նկատել էր, որ Ալեքս Սերվը գրանցված է Տերյան 19 հասցեում, նույն շենքում, որի մեկ այլ բնակարանում ապրում է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Իսկ թե ինչու ՊԿ-ը չի աշխատում մեկից ավելի ՀԴՄ տպող ընկերությունների հետ, Արթուր Մանուկյանը բացատրում է։
Այնտեղ կա թվերի գեներացիա, այնտեղ խորությամբ նայենք, այսինքն այնտեղ ստուգիչ այնքան բաներ կա, դա եթե մեկից ավել լինի, այս ամենիչը վերջացնես, չի ստացվի դա։ Այսինքն սա ստուգելու հետ, այդ վիճակահանության հետ կապված շահող ստուգելու ու նաև այդ թվերի գեներացիայի հարց կա այստեղ, որը հնարավոր չի անել մեկից ավելի հետ։
Վերջին ամիսներին ՀԴՄ կտրոնների ետևի երեսին տպված է վիվասել ընկերության ապրանքային նշանը, ինչը տհաճ բացահայտում է եղել Օրանջ և Բիլայն ընկերությունների համար։ Պետեկամուտների կոմիտեն կտրոնների ետնամասում գովազ տպելու համար մրցույթ էր հայտարարել, և այդ մասին, ինչպես իրենք նշեցին, հայտնել էր բոլոր շահագրգիռ կողմերին և հայտարարել մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Բիլայնի ներկայացուցիչը տեղի ունեցածը մեկնաբանել չցանկացավ, իսկ Օրանջից մեզ հայտնեցին, որ իրենք համենայն դեպս ոչ մի մրցույթի մասին ին չեն տեղեկացել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Արդեն հայ հայտնի է համազգային պետական թատրոնի կառուցվելիք շենքի էսքիզային նախագիծը։ Երևանի քաղաքապետին կիզք քաղաքաշինական խորհրդի ճարտարապետական հանձնաժողովն ընտրել է Սարյան փողոցին հարող հատվածում Արամի և Բուզանդի փողոցների վերջնամասում համազգային թատրոնի շենքի ճարտարապետական էսքիզային նախագիծը, որի հեղինակն է վաստակավոր ճարտարապետ Լևոն Ղալումյանը։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց քաղաքաշինության հանձնաժողովի նախագահ ճարտարապետ Հրաչ Պողոսյանը։
Հավաքվեցինք, նայեցինք և եկանք են եզակացյան, որ դրանցից մեկը, Լևոն Ղալումյանի առաջարկը համարեցինք, որ ընդունելի է։ Եվ են բոլոր կողմերի համար ընդունելի, որոնք ասում էին, որ այդեղ լավ չի, բան եւ այլ ընդունելները փակում եք, բան եւ այլ, այդ բոլոր մարդիկ համաձայնվեցին, այդ առաջարկը բավական սրամիտ առաջարկը, եւ դա հլաբեր դա ընդունվել է, հետո ինչ կլինի, կյանքը ցույց կտա։
Հանձնաժողովը էսքիզային նախագիծն ընդունել է որոշ վերապահումներով, այն վերջնականապես կհաստատվի չափերի հստակեցումից հետո, ասաց ճարտարապետը։
Հիմա, երբ որ կճշտեն այդ չափերը, մենք կտանք դա փորձագետները կնայեն, ճարտարապետները եւ այլն, եւ հետո արդեն նախագիծը եթե վերջնական ընդունվեց, արդեն այդ հողահատկացման գործընթացը բանը արդեն կարող է քաղաքապետարանը հասկանալ։
Թատրոնի շենքի կառուցումը նշված վայրում բազմաթիվ բնապահպան ակտիվիստների բողոքի պատճառը դարձել։ Զրուցեցինք մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնության անդամ Արթուր Ավթանդիլյանի հետ։
Նույնիսկ եթե ասենք, թե իրեն բոլոր հնարավոր միջոցներով երթվեն, նոտարով հաստատեն, որ ոչ մի ծառի կտրվել, ոչ մի ծառի վնասվելու, Հայաստանի շինարարական մշակույթի փորձը ցույց է տալիս, որ եթե շրջակայքում կան ծառը, իրենք կվնասվեն։ Հիմնավորվում է այսպես, որ դուք արդյոք դեմ եք, որ հանրային տարածքում հանրությանը սպասարկող հոգևոր օբյեկտ է հայտնվում։ Դուք դեմ եք թատրոնին, թե ոչ։ Սա բացառիկ վտանգավոր ու շատ կեղծ հարցադրում է։ Նախ, խոսքը չի գնում թատրոնի մասին, խոսքը գնում է թատրոնի շինության մասին, որը, այսինքն, շինությունը ունի որոշակի գործառույթ, թե քաղաքաշինական տարրական նորմերով։ Այսինքն, վաղը կարող է այդտեղ համազգային թատրոն չլինել, կարող է չգինեմ, նույն փոսի թատրոնը վաճառվեց։
Համազգային պետական թատրոնի տնորեն Վարդան Մկրչյանի կարծիքով իրենց թատրոնի շենքի հարցը կմնա չլուծված այնքան ժամանակ, մինչև այս որոշումը թղթին չհանձնվի։ Իսկ ի պատասխան բնապահպան ակտիվիստների դժգոհություններին Վարդանը հայտնեց այն կարծիքը, թե բողոքին դիմող ակտիվիստները չունեն հստակ տեղեկություն և նրանց բողոքները անհիմն են, քանի որ
այնտեղ ծառ չէ կա, այնտեղ կա չգործող, աղտոտված, արատված, փչացած շատրվան, որը նույնիսկ վերաշահագործարկելը ուղղակի այս պահին անհնար է։ Մենք որևէ մեկ գործողություն օրենքին դեմ չենք արել։ Հանրային քննարկում, հանրային իրազեկում արել ենք, քննարկվել է հարցը մասնագետների շրջանում, այսինքն ամեն ինչ եղել է բաց և հրապարակային։ Էնպես չի էլի, որ մենք հարցեր ենք լուծել տակից, հիմա փաստի առաջ ենք կանգնացրել մարդկանց, սա այդ դեպքը չի։ Խնդրել ենք մեր պետությանը մեր վաստակի դիմաց և մեր հետագա ծրագրերի համար մեզ տալ հնարավորություն, և եթե սա որոշ մարդիկ ուզում են պիտակավորել, դա ավելի վատ իրենց համար։
Առաջին կուրսից Սոս Սարգսյանը մեզ տարել է ծարտընկելու, նշեց Վարդանը, բացատրելով, որ եթե բնապահպանական խնդիրներ լինեին, առաջին հերթին իրենք չէին վնասի տարածքը։
Տասնյակ հազարավոր ծառեր են տնկել, եթե նույնիսկ 20 տարվա մեծ պատմություն ունեցող, ամուր պատմություն ունեցող թատրոնի համար պետք լինի մեկ ծառ հեռացնել, ոչինչ։ Չէ որ այդ թատրոնը տնկել է տասնյակ հազարավոր ծառեր, չէ որ այդ թատրոնը իր ժողովրդին 100 հազարավոր մարդկանց անընդհատ տվել է դրական լիցքեր ու էներգիա, ոչինչ, թող մեկ ծառել երկիրը տա այդ թատրոնին, եթե հարցը այդ մեկ ծառն է։ Բայց նորից եմ ասում, մենք այդ մեկ ծառը չենք կտրելու, ծառի խնդիր չկա։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում,
ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ, ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին,
ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ,
ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
և ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում պրակտիկայի միջոցով, որը սակայն ըստ տարբեր բուհերի ուսանողների բավարար չէ եւ չի ապահովում հմտությունների այն մակարդակը, որը պահանջում է գործատուն։
Մենք 5-րդ կուրս ենք հիմա, ոչ մի անգամ պրակտիկա դեռ չենք ունեցել, ունենալու ենք մեր 2-րդ կիսամյակում, մի ամսով, ինչքան գիտեմ, գոնե տարեկան 1 անգամ, մի ամսով պետք է պրակտիկան։
Ինձ էլ է թվում, որ մի ամսը շատ քիչ է, որովհետև մանկավարժ ենք մենք, մանկավարժ ենք դառնալու, իսկ մանկավարժ դառնալու համար մի ամիս, ներ շաբաթվա մեջ մի քանի ժամով, ինձ թվում է շատ քիչ է, մի քիչ ավելի շատ պիտի լինի։
Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Արթուր Ապրեսյանը ևս համամիտ է ուսանողների հետ։ Ըստ նրա պետք է փոխել խորհրդային ժամանակաշրջանից ժառանգություն ստացած այսպես ասած գիտագրքահեն կրթական համակարգը։ Բուհում անցկացվում է երկու տեսակի պրակտիկա՝ մանկավարժական և արտադրական, սակայն և ոչ մեկը բավարար չի անհրաժեշտ հմտություններ ապահովելու համար։
Դինաշեն, որ մեզ մոտ 6 շաբաթի այդ պրակտիկան բավարար չի գործնական հմտություններ ձեռք բերելու համար։ Մեր ուրեմն ռազմավարության մեջ այսպիսի կետ է մտցվել, որ պրակտիկան կազմակերպի առնվազն 2 անգամ, երկրորդ կուրսում եւ չորրորդ, բայց դեռ ընթացք չի տրվել, մտածում ենք ինչպես դա կազմակերպել։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ կոնկրետ մանկավարժները իրենց պրակտիկան սկսում են 2-րդ կուրսից, այսպես տեսականացված ձևով 2-րդ կուրսից գնում են, որ ավարտին իրենք ունենում են որոշակի հմտություններ, կարողություններ եւ միանգամից լսարան են մտնում։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ այսօր թույլ է պետության մասնավոր հատված համագործակցությունը, կան ընդամենը մի քանի կազմակերպություններ, որոնք համագործակցում են համալսարանների հետ։ Փոխարենը համագործակցությունն ու գործնական պարապմունքները համեմատաբար բավարար են միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում։
Այսօր ունենք ժամանակակից լաբորատորիաներ գրեթե բոլոր մասնագիտությունների գծով։ Այսօր ունենք տասնյակ քոլեջներ, որոնք վերազինվել են, վերակահավորվել են, վերանորոգվել են։ Կառավարության ջանքերը այս ուղությամբ ամբողջությամբ համահունչ են գործատուների ակնկալիքներին։ Սոցիալական գործընկերության կոմունակիստներ ենք եւ պատրաստ ենք մասնավոր հատվածի հետ միասին յուրաքանչյուր մասնագիտության համար վերանայել քրթական ծրագիր, ներգրավել իրենց քոլեջների կառավարման մեջ, ինչպես եւ արել ենք եւ անելու ենք։
Բուհերում պրակտիկայի բացը գոնե մասնակի լրացնելու համար փետրվարի 5-ից ուժի մեջ է մտել բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, որի միջոցով իրականացվում է մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդների պրակտիկայի կազմակերպում գործատուի մոտ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը վերջերս մայցած զրույցում նշել էր, որ գործակալությունում այսօր գրանցված 10,000 գործազուրկ երիտասարդներն ունեն կրթություն, սակայն չունեն աշխատանքային փորձ։
Գործատուները միշտ ներկայացում են, որ մենք պահանջում ենք մասնագետներ, որոնք ունեն համապատասխան կրթություն եւ նաեւ աշխատանքային փորձ, որը խոչընդոտում է նրանց աշխատանքի ինտեգրմանը։ Այս ծրագիրը փորձարկվեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ եւ արդեն 2011 թվականից ներդրվել է որպես պետական ծրագիր։ Առաջին տարին մենք ունեինք 200 շահառուի համար ծրագիր իրականացնելու հնարավորություն, այն իրականացվեց 224-ի համար եւ այս տարվա 300 ծրագրի համար արդեն 217 ծրագրի ուղղությամ պայմանագրի գիրը կնքվել է եւ նույնիսկ գումարները չի բավարարում եւ մենք այդ ծրագրերից համապատասխան գումարներ կուղենք այս ծրագիրը ամբողջությամբ կատարելու համար։
Հարությունյանի խոսքով ծրագրում ընդգրկված երիտասարդները եւ որոշակի աշխատավարձ են ստանում եւ ունենում են աշխատանքային փորձ։
Ծրագիրը նաեւ ունի այն առավելություն, որը ոչ միայն շահագրգռում է գործատուին, որ ընդունելու երիտասարդի, որը պրակտիկա է անցնում տվյալ կազմակերպությունում, նաեւ պրակտիկայի ղեկավարին է վճարվում 20% նրա աշխատավարձից եւ կատարվում է սոցիալական վճարներ։ Իհարկե 3 ամիս վճարվում է նաեւ երիտասարդի նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Գործատուն հնարավորություն ունի պրակտիկայի անցած երիտասարդներից ընտրելու և հիմնական աշխատանքի ընդունելու համապատասխան մասնագետին։
Գործակալության պետը տեղեկացրեց, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա
այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը 3w.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել նաև մշտապես թարմացվող վիդեոռեպորտաժները։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Ձեզ հետ էր Էլեն Չիլինգարյանը, մինչ նոր հանդիպում։ Thank you.